Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Barcha orzular amalga oshganida yuraklar xursandchilikka to'ladi. Iso Masih dunyoga kelganida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Iso Masih orqali Xudoning rejasi va odamzodning orzulari amalga oshdi. Iso Masih dunyoga kelganida ota-onasi Muso payg'ambarning qonuniga binoan uni ma'batga olib borishdi. Aynan o'sha yerda va o'sha paytda Xudoning payg'ambari Shimon Isoni u yerda uchratib, uni odamzodning najotkori ekani haqida gapirgan edi. Keling, Luqo xushxabarning 2-chi bobiga nazar tashlaylik. Oradan 8 kun o'tib, chaqaloqni sunnat qilmoq lozim bo'ldi. Maryam homilador bo'lishdan oldin farishta unga buyurganidek bolaning ismini Iso qo'ydilar. Musoning qonunida bayon etilgan chilla davri tamom bo'lgach, Xudovandga bag'ishlash uchun Isoni Quddusga olib keldilar. Chunki Xudovand qonunida tug'ilgan har bir to'ng'ich o'g'il Xudovandga bag'ishlansin deb bitilgan. Yana Xudovand qonunida aytilishicha, ular ikkita mushcha yoki ikkita kaptar palaponini qurbon qilishga niyat qildilar. O'sha vaqtda Quddusda Shimon nomli bir odam bor edi. U solih va dindor bo'lib, Isroilning tasalli topish zamonini intizor bilan kutar edi. Muqaddas ruh esa unga yor edi. Muqaddas ruh unga sen Xudovand yuborgan Masihni ko'rmaguningcha o'lmaysan deb ilhom bergan edi. Shunday qilib, Shimon Muqaddas ruh ta'sirida ma'batga bordi. Isoning otasi-yu onasi ilohiy qonunda buyurilgan marosimlarni ijro qilaylik deb chaqaloqni ichkari olib kirganlarida Shimon chaqaloqni quchog'iga bosib, Xudoni ulug'lab dedi. Hoy egam, sen aytgan so'zingga muvofiq qulinga endi tinch javob bergaysan. Ziroki o'z ko'zlarim ila ko'roldim filhol barcha ellar uchun hozirlagan najoting. Turli elu xalqlarga ilohiy nur sochuvchi, xalqing Isroilga esa sharaf keltiruvchi najoting. Isoning otasi Yusuf va onasi u haqda aytilgan bu so'zlarga hayron bo'lishdi. Shimon ularni duo qilib, Isoning onasi Maryamga dedi. Mana shu yotgan go'dak Isroilda ko'plarning qulashi hamda yuksalishiga sababchi bo'ladi. Ilohiy sinoat deb ko'p qarshilik qo'zg'aydi. Sening qalbingga ham bu tig' sanchilar. Ko'plarning qalbidagi fikr xayoli ham oshkor bo'lib qolar. Bu Luqo xushxabaridagi oyatlar edi. Azizlar, bugungi kalom darsini qolaversa o'qiganimiz ustidan fikr yuritish maqsadida ba'zi savollarni tayyorlab qo'yganman. Ular quyidagicha. Shimonning bashoratiga ko'ra Iso Masih kimlarga najot berishi mumkin bo'ladi? Ko'pincha odamlar Iso Masihga qarshi so'zlaydilar. Ular bunday qilish bilan o'zlarining yuraklarida nimalar bor ekanini ko'rsatishadi. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Azizlar, kelasi safar yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.